Kutsuvapauteen ohjelmaan olemme saaneet vieraan Keravan helluntai-seurakunnasta eläkkeellä oleva opettaja ja lausuntataiteilija Lilja Puro. Tervetuloa.
Kiitos.
Täytyy sanoa tuosta sun nimestä, että se sopii oikein hyvin henkilölle, joka kirjoittaa runoja ja nauttii luonnosta. Lilja Puro.
Mulle onkin kerran käynyt niin, että mä olin yhdessä pienessä tilaisuudessa ja siellä oli sellainen henkilö kuin Liljaana Puronen, niin siellä luultiin, että se on minun taiteilijanimi.
Aivan.
Mutta molemmat lausuimme silloin.
Kerropas, kenelle tällainen hieno lausuntataiteilijan titteli sitten myönnetään?
No, se on Suomen lausujien liiton jäsen. Ja jäseneksi pääsee ammatti-ihmiset, jotka harrastaa näytelmiä tai lausuntaa. Mutta mulle se tuli vuosien työstä, koska mä oon nyt runoja harrastanut, runonlausuntaa harrastanut ja mä oon pitänyt 3 omaa niin kuin iltaa, semmoinen vajaan tunnin mittaista runoesitystä. Mä oon itse halunnut kerätä runoja ja mulla on ollut välillä ohjaaja siinä ja sit mä oon lausunut. Mä lähetin listan lausujen liittoon ja sain tämän tittelin.
Sä oot siis henkilö, joka nousee sinne estradille ehkä satojenkin ihmisten eteen, mutta jos ajattelet lapsuutta, niin se ei suinkaan ollut varmaan itsestään selvää, että rohkenit tulla esille. Sä oot tässä ohjelmassa kertomassa siitä, miten Jeesus ja usko Jumalaan on parantanut sun itsetuntoa, vien hylkäämisen pelon ja monia muitakin pelkoja. Niin lähdetään Lilja liikkeelle sun lapsuudesta. Kerro siitä.
No, mä oon syntynyt 10-lapsiseen perheeseen, 6. lapsena heiveröisenä, mutta äiti on siitä selvinnyt. Ja kotona äiti on kaikki synnytykset hoitanut, maalaistalo ja siellä työn ohessa. Niin kuin joskus on kysytty oppilailta, että mikä eroa on perunoilla ja lapsilla, niin lapsia ei kasvateta, mutta perunoita kasvatetaan. Niin kyllä me ollaan vähän niin kuin pellossa kasvettu.
Olet varmaan fiksuna ihmisenä ja itsekin kasvattajana, opettajana miettinyt paljon sitä, että minkä vuoksi monilla suomalaisilla on se heikko itsetunto. Miksi lapsia ei osattu tai haluttu silloin aikoinaan rohkaista ja kannustaa ja kehua?
No, se on se ylpistymisen pelko. Ei minua koskaan äiti sanonut mitään, että hyvä. Mä kerran yritin joskus jollekin lähettää mun siskoille. Mä tein oman pienen runon. Mä luin sen äitille, että onnea nyt, että älä itke suotta, olet jo monta vuotta tai joku sen tapainen runo. Mm. Mutta äiti kun ei yhtään kannustanut, niin mä en koskaan uskaltanut äidin aikana oikeastaan esittää. Ihan piti voimia kerätä, että mä tein mun siskolle jonkun onnittelusäkeen. Mutta sitten kun äiti poistui keskuudestamme, niin sitten mä uskalsin tavallaan repästä. Mutta toki mä lausuin synttärijuhlassa tai koulun juhlissa niin ilman äitiä. Mutta silloin kun hän oli paikalla, niin mä jotenkin en uskaltanut hänen nähden nousta. Mä en tiedä miksi. Mä en osannut ottaa tilaa silloin itselleni, kun äiti oli paikalla. Oliko hän vahva äiti ja mä pelkäsin moitteita niin paljon. Äiti helposti meitä moitti. Mä pelkäsin ihan hirveästi niitä, että joku moittii minua. Minä epäonnistun. Että vaikka äiti oli hyvä ja semmoinen tosi hieno ihminen, mutta se työnteko oli niin voimakas tarve meidän kotona, niin silloin se oli niin kuin päällimmäinen tarve, että sun pitää tehdä töitä ja sillä saada se hyväksyntä, ei tämmöisillä runohömpötyksillä tai näytelmillä tai jollain semmoisilla.
No, Lilja Puro, mitä sitten seurasi, jos olikin niin sanotusti laiska tai jotenkin muuten ei toiminut niin kuin vanhemmat ja äiti halusi?
Kun mä kesälomalla olin siellä maalla, tai sitten oltiin lapsena maalla kesälomalla, niin meni niin kauan hyvin, kunnes äiti jo näki meidän laiskotteleva. Niin mä en kestänyt sitä komentelua tai sitä ääntä. Niin mä mieluummin sitten ennakoin sen, että ei vaan tule. Mä muistan, kun mä tulin esimerkiksi, mä olin 10-vuotiaana serkkujen luona ja mä olin siellä kotipiikana. Mä hoidin mun serkkujen lapsia ja sieltä kun mä tulin kotiin, mä joudun vähän niin kuin irti mun lapsuuden kodista. Ja sen jälkeen mä rupesin vielä enemmän saamaan huomiota sillä tekemisellä. Ja esimerkiksi äiti oli keittiössä, sanoi jollekin, että pitäisi hakea voita. Niin mä olin siellä kuistilla ja mä juoksin hakemaan sen voipaketin. Ja sitten mä kuulin vaan äiti sanoi, että nyt se lähti. Elikkä sillä, että mä heti tein, kun jotakin työtä piti tehdä, niin sille mä tulin esille. Että ehkä se oli sitä, että tulla huomatuksi 10 lapsisessa perheessä. Tosi isommat oli jo lähtenyt pois kotoa.
Mitäs sellaisia tuhoisia seurauksia sitten voi olla sillä, että lapsia ei kannusteta ja rohkaista ja sitä itsetuntoa ei tueta?
Se on sitten jatkuvaa toisaalta kilpailuakin sitten, että vaikka en mä sitä lapsena huomannut, että siinä olisi mitään tuhoisaa seurausta niin kuin lapsena. Mä tykkäsin, mulla oli hyvä lapsuus sille, että meillä oli turvallista olla. Se oli niin kuin semmoista, että meillä oli hyvä siellä olla keskenämme paljon ja isä kuoli, kun mä olin 14 vanha, niin äitille jäi koko urakka. Niin totta kai se minullakin, kun mä olin oppinut tekemään työtä ja hoitaa navetassa asiat, tuli enemmän vastuuta siitä työnteosta. Ja sitten kun mä säälin mun äitiä, niin mä tein sitten niinku enemmän, että äiti olisi hyvällä tuulella, että äiti jaksaa. Niin mä sitten otin tavallaan sen niinku siskojen ohi. Ne oli heiveröisempää, mä olin niin roteva tekonen, niin sen takia. Mutta siitä jäi semmoinen luulo, että tämähän on näin se pitää ollakin, että työtä teet, niin sitten sä saat sen paikka sillä.
Lilja Puro, sä oot sittemmin kirjoittanut 2 kirjaa sun elämästäsi ja myös lapsuudesta, niin minkälainen prosessi tämä on ollut?
No ensimmäinen kirja lähti käyntiin siinä, että mä kävin Keravan opiston kurssilla. Ja siellä sitten piti mennä tähän elämänkaarikirjoittamiseen. Ja sitä ennen mä kävin kirjallisuusterapiakurssilla. Ja kirjallisuusterapia oli mulle hyvä juttu. Eli siellä mä sain niinku purkaa tätä lapsuuden tekemistä ja tekemättömyyttä. Ja sitten mä huomasin itsessäni semmoisia asioita, mistä pitää päästä irti. Ja se on niinku täysillä antaa tunteet ulos. Ja se oli semmoinen. Ja sitten mä arvostin äitiä. Tämä työ, mitä äiti ja isä on tehnyt, niin se on todella, mä arvostin sitä. He olivat hienoja ihmisiä, niin siksi mä halusin laittaa paperille. Siinä ensimmäisessä kirjassa on jopa isän päiväkirja, joka on ainoa kappale meillä kotona maalla. Ja sieltä mä halusin sen tuoda digitaaliseen muotoon ja laittaa paperille ja äiti on joutunut koville lapsuudessa, jäi leskeksi 39-vuotiaana, synnytti 10 lasta, yksi niistä kuoli, navetta meni tulipalossa. Ja tällaisia katastrofeja meillä on paljon, niin siitä huolimatta hän on selvinnyt, niin ei hän olisi voinutkaan meitä nyt niin kehua sitten, kun hänen omassakin jaksamisessa oli työtä ja taakkaa.
Mitenkäs vapauttavaa tämä menneisyyden tutkiminen ja kansien väliin muotoilu oli sulle?
No se oli siinä, että mä uskalsin tehdä nyt tämän. Siskojen ohella mä uskalsin tehdä. Mä en enää ajatellut sitä, että tekeekö joku siskoista paremman kirjan kuin minä. Mä oon nyt odottanut, äiti on kuollut, isä on kuollut, niin nyt mä rupesin sitä tekemään, niin mä huomasin, että mä teen semmoisen kirjan kuin minä teen. Sitten mä annoin niiden lukea semmoisen raakaversion, mutta ei kukaan oikein lisännyt siihen. Niin siitä tuli nyt semmoinen kirja. Tosin siinä on hirveästi kirjoitusvirheitä, kun Wordillä minä sen tein, niin se ei näitä minun yhdyssanoja oikein hyväksynyt. Niin sitten minä en luottanut taas itseni tarpeeksi, että joku oikolukija olisi saanut olla. Mutta se on nyt kansien välissä se tieto, että kyllä todella mä koen Jumalan tarkoittavaa, että mä teen tämän.
Kutsuvapauteen ohjelmassa on vieraana keravalainen eläkkeellä oleva opettaja, helluntaiseurakunnan jäsen ja lausuntataiteilija Lilja Puro. Missä vaiheessa sitten löysit elämäsi vapahtajan ja ymmärsit, että sun syntisi on annettu anteeksi?
No se tapahtui silloin, kun äiti lähetti meidät aitoon kotitalouskeskikouluun. Siellä oli 160 tyttöä ja minä olin sitten yksi niistä. Mun siskoni lähti myös, mua vuotta nuorempi sisko, ja me oltiin siellä. Ja sinne tuli Tampereen helluntai-seurakunnasta pieni uskovien nuorten ryhmä Pekka Ylenyksen, muistaakseni Pekka Ylenyksen johdolla. Ja siellä ne laulo. Ja siinä juhlasalissa olevassa kokouksessa ei meitä ollut kuin kymmenkunta ihmistä, mutta se ilmapiiri oli jotenkin niin jännä, että mä polvilleni menin eteen ja siellä annoin elämäni Jeesukselle. Sen jälkeen me alettiin lukea Raamattua ja meillä oli sitten semmoinen uskovien oppilaiden ryhmä siellä. Ja me sen vuosi piettiin niin kuin iltaisin opetusta ja laulettiin ja rukoiltiin siellä yhdessä huoneessa. Se oli sisäoppilaitos ja siellä tämä viidesluokkalainen Pulmu Alatalo meitä, siihen aikaan Pulmu Alatalo meitä isosena piti huoneessansa ja me saatiin nähdä, miten uskovainen ihminen elää. Ja sitten kun ne lähti koulusta pois, niin sitten me vähän hajannuttiin, eikä meillä ollut seurakuntayhteyttä, niin se hiipu mun uskoni, mutta uskossa mä kuitenkin olin. Jeesus ei koskaan jättänyt minua.
No sä olit nuori, 18-vuotias, kun aloit seurustella tulevan miehesi ja lastesi isän kanssa. Miten tämä tapahtui?
No kävi niin, että me oltiin siellä aitossa. Mä olin jo viimeisellä luokalla silloin, eli neljännellä luokalla. Ja me lähdettiin yhtenä iltana Pirjon kanssa tanssimaan Hämeenlinnan jonnekin. Mä olin kolme kertaa vissiin käynyt tanssissa elämässä. Mä en yleensä harrastanut sitä. Ja sitten Pirjo löysi jonkin ystävän ja mä sitten joudun kolmanneksi pyöräksi ja enkä mä siellä viihtynyt. Mä läksin sitten takaisin koululle silloin illalla ja mä pääsin ensin jonkun moottoripyöräpojan kyytiin ja hän vei mut Lahti-Tampere tielle ja jätti siihen. Oli pimeä, kuutamo yö. Mä olin silloin, luotin Jumalaa ja mä ajattelin, että jos ei kukaan auto mua ota, autoilija ota, niin mä menen tuohon latoon yöksi, jos ei etemmäksi pääse. Ja mä kuitenkin siinä yksikseni kävelin siinä pimeällä tiellä. Ja sieltä tuli auto, se otti mut kyytiin ja se oli kyllä se näin oli, että siitä tuli mun mieheni, josta mä en sitten päässyt irti.
No te saitte lapsia.
Joo, neljä lasta oli sitten kaiken kaikkiaan. Mulla oli jotenkin semmoinen tuntu, että neljä lasta on hyvä määrä. Ja näin tuli. Mä opiskelin samalla kun lapset syntyi, että pääsin sitten aitoon jälkeen iltaoppikouluun ja sieltä sitten yliopistoon.
No Lilja Puro, sä oot kertonut lapsuudesta, että sulla oli paljon pelkoja, huono itsetunto ja hylkäämisen pelkoa ja pelkoa siitä, että äiti moittii. Niin kun olit itse äiti, niin miten koet suoriutuneesi tuosta äidin tehtävästä, jos ajattelee näitä asioita, itsetunnon tukemista ja turvallisuuden tuomista?
No jos minulta kysytään, että onko minä ollut hyvä äiti, niin minä kyllä vastaan, että en. Koska siinä on kyllä niin paljon puutetta minun äitiydessä, että jos mä sitä rupean ajattelemaan, niin mun täytyy myöntää, että en ole siitä silleen niin kuin voinut kiitoksella suoriutua. Mutta mä nyt on tehnyt ne, mitä on pystynyt. Yksi lapsi on joutunut sijoitukseen. Kovia itsetuhoisuusasioita, niin kyllä mä siinä syyllistin itseäni aika paljon, että miksi meni näin. Ja sitten tällä hetkellä lapsille kuuluu näinästi hyvää, mutta kun ne ei kulje Jeesuksen omana, niin mä ymmärrän, että meidän yhteys ei ole parasta mahdollista laatua.
Se on varmaan jokaisen äidin jonkunlainen kuiskutus tuossa korvassa, että et ole tehnyt tarpeeksi, et ole ollut riittävän hyvä, varsinkin kun lapsille tulee niitä vaikeuksia.
Kyllä mä ihan allekirjoitan tuon, että kyllä se on, että teini-ikäisten ja vähän vanhempienkin lapset, niin ei ne sillä tavalla. Me ollaan eri maailmasta. Mm. Jos on uskovainen äiti, niin meillä on niin kuin eri harrastukset, eri intressit, eri kiinnostuksen kohteet. Ja nykyään nuoret elää niin eri maailmaa kuin me eletään, että kyllä se 20 vuoden, 30 vuoden ikäero jotakin eri maailmaa tuo. Ja sitten kun ne persoonana, niillä on niin omat. Mutta siitä mä oon iloinen, että ne on kuitenkin kaikki hengissä ja kaikki selvinnyt, vaikka onkin kuoleman vaarassa olleet. Ensimmäisen lapsen kohdalla, niin jotenkin hän oli niin kuin liian kilttikin minulle Ja hän ei niin kuin koskaan tuonut mulle mitään harmia. Ja hänellä oli paljon kavereita ja hän niin kuin toi hyvin. Ja sitten kakkoslapsi vähän rupesi enemmän olemaan topakka ja kiukutteli mulle enemmän. Mutta hänkin, no lukioikäisenä hän meinasi jättää lukion kesken, mutta kyllähän selvisi siitä ja pääsi sitten ulkomaille opiskelemaan. Mutta kolmannen lapsen kanssa meillä on nyt sitten ollut tätä sijoituskuviota ja se on kyllä aika raskas vanhemmalle, kun joutuu lapsensa kohdalla sanomaan, että mä nostan kädet pystyyn. Ei minusta ole tähän. Ja silloin siihen aikaan, kun mun lapsi otettiin sijoitukseen, minä olin sosiaalitoimiston kanssa yhteydessä. Lapsi oli kovat nämä murrosiän ja nuoruusiän vaihteet. Niin mä myönsin, että mun eväät ei riitä. Ja silloin mä ajattelin, että mä oon huono uskovainen, kun multa lapsi otetaan pois. Mutta sitten mä ajattelin, että kun toinenkin on selvinnyt tästä, ja tuokin, joka on masennuksen kourissa, mun ystävä, hän jaksaa. Niin kyllähän minäkin jaksan tässä, että kyllä elämä jatkuu. Ja hyvä, että lapsi on hengissä. Hänelläkin oli niitä niin vaarallisia tilanteita elämässä. Nuorin lapsi alkoi sitten kanssa 9. luokalla lintsata koulusta, niin kyllä siinäkin omat kuemurat. Kyllähän sitten lukionkin suoritti ja vielä sai tutkintotodistuksen tuolta tietokonepuolelta, että kyllä ne sitkeitä lapsia on, se täytyy myöntää.
No Lilja Puro, sulla ei lasten isän kanssa mennyt kuitenkaan sitten kovin hyvin. Joudut kokemaan syvää tuskaa.
Joo, meillä oli hyviä vuosia monta, mutta sitten kun hänellekin tuli toi 50 villitys, niin kyllä se ulkomaille hän meni töihin ja siellä hän tutustui sitten tähän tulkkiin, joka opetti hänelle eestin kieltä ja niillä sitten syntyi keskenäinen rakkaus. Tosin se oli mua nuorempi vielä tämä nainen ja siinä oltiin sitten kahden naisen loukussa ja ja siihen tuli tietysti ne väkivallat sitten heti, että mies yritti piilotella näitä asioita ja salata. Ja hän ajatteli, niin mä kuvittelin, että hän ajatteli, että minä pysyn täällä lapsien ja kodinhoitajana ja hän seikkailee maailmalla. Mutta mä taas en ollut sitä mieltä, että kyllä mun piti sitten erota loppujen lopuksi.
No se on kova paikka varsinkin uskovaiselle.
Mun mies antautui jo kerran Jeesukselle, mutta se ei lähtenyt siitä käyntiin, että niin kuin odottiko hän liikaa itseltänsä, kun mä olin ollut kuitenkin uskovainen monta vuotta, että tuli ne paineet sitten. Että ei se aina ole niin helppoa lähteä tiellekään. Ja sitten sen jälkeen, kun hän meni sinne Eestiin, niin meidän etäisyys oli kaukana. Silloin oli vielä Neuvostoliitto voimassa ja sitten hän sitten näin löysi tämän toisen naisen.
Miten sä selvisit siitä?
No en oikein hyvin, että mähän oikein päiväkirjaakin itkin monena kertana yksinäisyyttä. Ja sit mä olin jo niin katkerakin välillä kaikille eestiläisille, että mä en halunnut kuulla eestin kieltä. Mutta kuitenkin Jumala paransi siinä, että mä otin yhden eestiläisen perheen meille asumaan muutamaksi päiväksi, kun ne tuli meidän seurakuntaa rakentamaan. Että Jumala hoiti siinä kuitenkin, että vaikka mä inhosin sitä, mutta kuitenkin mun piti vaan kohdata sitten näitä eestiläisiäkin. Ja kyllä mä nyt hyväksyn, että Jumala on nostanut. Ja sitten minusta oli jännä, kun vaikka meillä oli paljon väkivaltaa ja sen takia mä odotin 4. lasta, niin mä laitoin raskaustestin ja avioerohakemuksen samana päivänä menemään. Ja olihan mä sitten, 4. lapsi syntyi vielä avioliitossa, koska mun mies ei hakenut avioeroja, minä sen hain, mutta mä laitoin sen vireille sit vasta, kun lapsi oli syntynyt. Olihan se kova paikka, että mies kulkee toisen kanssa, niin mä ajattelin, että mä en ainakaan silloin, kun mulla on vauva, niin rupeaisi sitten katselemaan, että mun mies kulkee toisen kanssa. Mutta tämä vauva toi meille kyllä sellaista rakkautta meille, että mä tunsin, että mun kaikki lapset oli siinä lähellä ja minä pysyin kotona. Ja sitten meillä alkoi ihmeellinen toi äiti-lapsi-kerho seurakunnassa, että äidit tuli meille rukoilemaan yhdessä. Ja mä en ole kenenkään lapsen kohdalla saanut niin paljon seurakunnalta tukea. Me alettiin pitää rukouspiiriä. Me oltiin esimerkiksi tiistaisin meillä rukouksessa ja sitten mä menin sen jälkeen kouluun tunneille, kun mulla alkoi 11 tunnit ja niin edelleen. Että se oli tosi sille hyvää aikaa, vaikka oli toisaalta tuska. Niin mä sain seurakunnan äideiltä tukea tosi paljon silloin.
Keravalainen eläkkeellä oleva opettaja ja lausuntotaiteilija Lilja Puro, sulla on tosi kovia kokemuksia, mutta tiedän, että oot myös rukouksen ja uskon ihminen, niin tuossa jo sivusitkin sitä asiaa, että usein Jumala vapauttaa ihmisen sen jälkeen, kun itse pystyy antamaan anteeksi.
Niin, mun pitikin kertoa se, että musta oli jännä, kun mä taas kerran mietin näitä mun avioliittoasioita, ja sit mä näin mun vanhan päiväkirjan, ja sit mä kirjoitin siihen, että auta rakas Jeesus, että mä voin antaa mun aviomiehelleni kaikki anteeksi. Mä kirjoitin sen lauantai-iltana, siihen oikein paperille kirjoitin. Ja siitä meni 2 päivää, kun mä sain tiedon, että mun mies kuoli äkillisesti sydänkohtaukseen. Niin mä olin jotenkin, siinä mä koin, että kaikki vanha, mä sain tietoisesti antaa anteeksi. Ja siinä vaiheessa mä olin eestiläisetkin hyväksynyt ja olin nähnyt tätä uutta vaimoakin sen verran, että toivottavasti hän rakasti mun miestä enemmän kuin minä ja niin edelleen. Ja mä huomasin, että samat kuviot heillä oli kuin meilläkin, ettei ne sen helpompaa ollut sitten hänelläkään.
Kutsu vapauteen ohjelmassa on vieraana Keravan helluntaiseurakunnasta eläkkeellä oleva opettaja ja lausuntotaiteilija Lilja Puro. Niin Lilja, mitenkäs sinut sitten istutettiin sinne Puron varrelle, eli miten löysit miehesi Reijon?
Tämä oli pitkä tarina, että ensin kävi niin, että mä kuulin uutisen seurakunnassa, että Reijo vaimo kuoli liikenneonnettomuudessa. Ja se oli mulle tosi järkytys. Mä en tuntenut tätä ihmistä, mutta se kuului niin kuin semmoisen hyökyalun lailla kuulutaan uutinen, että hyvänen aika, onko tämmöistä tapahtunut. Ja mä en ollut mitään tekemisessä hänen kanssaan, mutta jostain syystä jo siinä varmaan 1,5 vuotta tästä, että mulla tuli vaan, mä olin jo eronnut silloin, virallinen ero oli, mun lapsi oli varmaan, tämä nuorimmainenkin on vuoden vanha, niin mun tuli semmoinen olo, että mun nimi on Puro. Mutta sitten jossakin vaiheessa tämä Reijo alkoi kävellä mun kanssa rukouskokouksista kotia päin. Hän asui keskustassa ja minä asuin sitten siellä reunalla keskustan kautta käveltiin ja hän joskus jopa odotti vähän mua. No, siinähän naama rupesi leveämään hymyä poskeen ja hän varmaan vinkkasi siihen malliin. Mutta sitten Reijo sanoi mulle, että ei meistä ole tarkoitus tulla pariin. Tämä oli mulle niin vahva viesti, että minä en kyllä miehiä metsästä ja että ei sitten. Niin Reijolla oli muuta sillä kertaa. Hänellä oli, en mä tiennyt hänen asioista mitään. Hänellä oli, hän hoiti äitiä ja hän hoiti siellä ystävää, että enhän mä voinut tietää, mitä hänen taustalla on. Niin sen jälkeen mä en koskaan ajatellut edes häntä. Ja mä tai ajatellut niin kuin puolisona häntä. Jos me oltiin seurakunnassa, mä en pystynyt hänelle juttelemaan normaalisti, niin vähän väkinäisesti. Niin mä menin ihan aina eri porukoihin, ettei vaan missään tekemisessä. Et mä luulin, että mä häiritsen häntä. Mä en halunnut olla häntä häiritsemässä ja hänen tiellä ja hänen niin kuin silleen. Mä pysyin eri puolilla salia ja näin. Mutta kuitenkin hän tiesi mun elämän, koska mä kerroin näitä mun kodin rukousaiheita ja näin, että hän tiesi. Me tiedettiin toisemme. Ja jos Reijo rukoili ääneen, niin mä ihailin häntä ja näin, että ei silleen ollut mitään. No, siinä meni 12 vuotta näin. No, mulle tuli näitä hölmöilyä sitten siinä ja vähän tätä etsimistä ja 3 ihmistä oli semmoista hakusessa, mutta ei ne sitten ollut vaan. Kaikki meni sitten mönkään. Kuinka ollakaan, sitten mä olin jo sanoutunut näistä mönkään mennestä irti itteni. Että ne ei vaan toiminut sitten. Yksi oli liian semmoinen, että sitä olisi perässä pitänyt vetää ja yksi oli muuten lusmu. Ja yksi ei sitten, se aina vajatti mut, että neistä ei tullut. No sitten kävi niin, että mä olin kerran tulossa koulusta kotia ja mä ajattelin, että nyt mä pääsen kohta istumaan telkkari ääreen ja vähän hengähtää koulun jälkeen. Ja mä menin kauppaan siinä kotimatkan varrella ja kuinka ollakaan mä ostosten jälkeen tulin väärästä ovesta ulos, pääovesta ulos, kun mun piti tulla sivuovesta. Niin sitten siinä pihassa, kaupan pihassa hääräili tämä Reijo sitten ja sekin näytti olevan aivan eksyksissä. Siellä oli tietyömaa siellä jotenkin siinä esteitä tämmöisiä, että mennään tuolta ja ei saa mennä tuolta. Sitten mä ihmettelin, että mitä se siinä tekee ja se ei koskaan mä en nähnyt sitä keskustassa. Ja nyt mä näin sen ja sitten se pyyski mua kahville ja siinä samassa se sanoi, että no niin ja mä totta kai mä ruukoinen sitä sitten ja oli vähän monta merkkiä, mitkä toteutuu ja kuinka ollakaan, niin sitten se sanoi, että haluat sä mun kanssa olla ja siitä se lähti. Ja hän on niin luotettavan tuntunen mies, että kyllä mä silleen kunnioitin koko ajan ja eihän mun tietystikään rakkaus heti syttynyt, mutta se luottamus. Ja mä, kun mä jotenkin olin käsittänyt, että Puro on mun nimi, niin mä siitä jo tiesin, että tässä on jotain suurempaa takana.
Ja monta hyvää vuotta Rajon kanssa olette saaneet yhdessä kulkea tätä matkaa. Lilja Puro, mä tiedän, että tuolla seurakunnissa on lukuisa joukko yksinäisiä naisia, jotka rukoilee ja toivoo ja pyytää Jumalalta sitä sopivaa hyvää puolisoa. Ja usein se on tuskallista ja kipeää se yksinäisyys ja odotus. Mitä nyt haluat sanoa näille naisille?
Niin, mitäs minä nyt osaan sanoa muuta kuin, että rukoile ja odota. Ja silmät auki. Mäkin yritin laittaa kirjanvaihtopalstaa ilmoituksen. No se meni myttyyn. Ja nämäkin, mitä mä näin nämä ihmiset, nämä oli tuntuu ihan Jumalan johdatukselta. Mutta annetaan Jumalalle vapaat kädet ja sellainen Raamatun lause on, että jos tämä hanke tai teko ei ole Herrasta, niin se tyhjiin raukeaa. Niin kuin nämäkin, mulla raukesi tyhjiä, koska ne ei ollut. Ja niihin tulee jotain semmoista tuntumaa. Ja sitten tavallaan, että jos odottaa puolisoa, niin uskalletaan elää tavallista elämää, ettei se meidän fokus ei ole siinä, että oi oi, mun pitää päästä naimisiin, vaan se, että nautitaan elämästä siitä huolimatta, että se ei ole se puoliso siinä. Kyllä mullekin sanottiin, kun mä olin nuori ihminen, mä olin 37-vuotias, kun mä erosin, niin mulle sanottiin, että mun elämä menee hukkaan. No eihän se toki mene hukkaan, kun mulla oli 4 lasta ja ne tarvii vielä mua, että ja työt ja ystävät, että totta kai mun koko ajan piti touhuta, mutta enhän mä itselle saanut sitä. Ja sitten mä olin päättänyt, että ravintolasta mä en ota miestä, että sen täytyy olla uskossa. Mä olin sen kyllä, se oli se mun raja, että se oli ehto, että hän on uskossa, koska tämä mun aviopuoliso, mä luulin alussa, että hän oli uskovainen ja ei ollut. Niin ei voi olla kahta herraa samassa huusollissa. Tai se on raskasta ja mä en halunnut enää siihen mennä. Siksi mä odotin. Eihän ne aina toimi uskovaisillakaan, mutta se oli mulla se, että pitää olla Jeesuksen oma, että minä olen hänen kanssaan.
No jos nyt keskustellaan tästä toisesta herrasta, eli Jeesuksesta, ja jos katsot elämän kaartasi sinne ihan alkulähteille ja tähän päivään saakka, niin miten Jumala ja Kristus on saanut sinua, Lilja Puro, vapauttaa?
No ensinnäkin tämä ihmispelko, mikä on ollut, niin mä yleensä olin aina siellä viimeisenä tai reunassa tai jotain, en tullut esille. Että en mä olisi missään koskaan ajatellut, että minä lausun oppilaille 300 ihmiselle semmoisen runo, että liian pienet rinnat, liian leveä perä. Ja minä menen siihen lausumaan koululaisten edessä tällaisen. Mä oon niin sulkeutunut ihminen ollut ja niin vähän uskaltanut itseä tuoda esiin. Niin kuin lähinnä kädet ristissä, tai niin kuin kyttyrässä kävellyt, ettei vaan mun rintani tai oma itseni tuu naiseus esille. Ja nyt mä uskallan rinta rottingilla, voisiko sanoa, kävellä ihan niin kuin rohkeasti. Ja se on sitä Jumalan kasvua, että saa olla se, mikä on. Ja Jumala on todella vapauttanut siitä ihmispelosta ja siitä auktoriteettien pelosta ja siitä, että hylkäämisen pelosta. kun Reijokin tuli mun puolisoksi, niin mä ensimmäisessä melkein kysyin, että hän jätä mua. Koska mulla on semmoinen tunne ollut, että jos ihminen tietää minusta, minkälainen mä oon sitten loppupeleissä, niin hän sitten kääntää selkänsä ja lähtee pois. Mutta tästä Jeesus on mut vapauttanut. Että mä tiedän, että on minunlaisia ihmisiä, on toisia parempia ja huonompia, mutta Jeesus on Herra. Jeesus johdattaa meitä ja Jeesus kantaa. Ja musta on ihana, kun mä saan rukoilla ihmisten kanssa. Ihan ihmeellisiä rukousvastauksia on tullut. Ja ennen kuin mä annoin elämään Jeesuksia, niin silloin mä rukoilin niin kuin taikauskonomaisesti, että jos en mä rukoillut, niin kokeet ei mennyt hyvin, kun mummo oli pyhäkouluopettaja. Mutta nyt mä tiedän, että mulla on Jeesus, Herra, ystävä, vapauttaja.
Lilja Puro, voin sanoa sydämestäni, että olet viehättävä ja fiksu ja sydämellinen kristitty ja nainen. Ja nyt saat sitten tuhansille ihmisille, tuonne kuulijoille lukea ihan oma tekemäsi runon. Kerro vähän, miten tämä runo syntyi ensin.
Tämä runo on varmaan tullut ihan seurakunnassa. Siellä luettiin psalmi. Siitä se lähti tulemaan. Ja se runo on tällainen. Minä olen ihme, suuri ihme. Kuinka olisin? Olen vain harmaa varpunen. Pysyttelen piilossa, katseilta suojassa, pikkuisessa pesässäni. Sinä tulit, katselit, nostit kädellesi, kannoit tuskani, syntini, hyväksyit minut ehdoitta. Tiesit kysymättä kaiken minusta. Sain sinulta uuden laulun, nostin pääni, nousin piilostani aurinkoon, sain antaa ääneni kuulua, kehoni kertoa, värini loistaa, sillä minäkin rakastan sinua, Herrani.
Kiitos Lilja. Se oli kaunis ja koskettava runo. Otetaan tähän loppuun vielä rukous. Ja jos erityisesti Lilja voisit muistaa niitä, jotka kokevat olevansa jotenkin huonompia tai etteivät jotenkin riitä, jotka pelkäävät. Muistetaanko heitä erityisesti?
Jeesus rakas. Jeesus, kiitos siitä, että sinä olet meidän kanssamme joka hetki. Sinä tiedät, miltä meistä tuntuu juuri nyt. Kiitos siitä, että me ei tarvitse mennä piiloon, sinua pakoon, Jeesus, vaan me saamme antautua siellä piilossa sinulle. Sinulle ainoalle Jumalalle, joka tiedät, miltä meistä tuntuu. Ja me saamme sanoa sinulle, minä olen sinun. Sinä, Jeesus, minua autat. Ja vaikka minä olen yksin, niin sinä olet minun kanssani. Jeesus rakas, siunaa niitä, jotka tuntevat olonsa yksinäiseksi. On sitten avioliitossa tai yhdessä, niin kiitos siitä, että sä siunaat, Herra rakas. Anna voimaa katsoa ympärille. Anna voimaa nostaa katse. Jeesus Kristus, sinä olet Herra. Kiitos Isä, että sinä olet meidän kanssamme nyt ja aina.
Aamen. Iso ja lämmin kiitos keravalainen eläkkeellä oleva opettaja Lilja Puro. Ja oikein hyvä ja sinut tuo matkaa. Kerropa lyhyesti, sinulla on vielä mahtava matka tässä tulossa.
No se oli ihmeellistä, kun sisko voitti arpajaislipun tuonne Sansibariin ja mä en edes tiennyt missä päin maailmaa se Sansibari on. Ja hän rupesi puuhaamaan sisarusmatkaa sinne. Ja mäkin rukoilin sitten, että se on ihan rahan hukkaa heittämistä lähteä sinne. Ja no sitten 2 päivää, että Jumala, onko tarkoitus lähteä matkalle? No siitä meni 2 päivää, kun ensimmäisen kerran 4 vuoteen minut kutsuttiin vanhaa työpaikkaa takaisin 11 viikon työhön. Ja mä olin siellä se 11 viikkoa ja mä sain sieltä matkarahat ja nyt mä lähden sitten vähän pidennettylle matkalle, että Afrikkaa safarille, Tansaniaan ja sitten Sansibarille viikoksi.
Ihan mahtava, oikein siunattua, hyvä matka.
Kiitos.